Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 31-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowyň ogly ýene-de uly dawara bilen täze oglularyň düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatyň açylyş dawarasyna mezbur çekilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Pakistanyň ýokary sudy islamy dil ýetirmekde aýyplanyp ölüm jazasyna hökm edilen bir hristiýan aýal maskalasyna çykarylan karary ýatyrdy. 4 çağının ijeti Asiye Bivi 2010-njy ýylda Muhammed peýgamberi dil ýetirmekde aýyplanyp Lahorun ýokary sudy tarapyndan ölüme hökm edilipdi. Pakistanyň ýokary sudy ölüm jazasyny ýatyrmak bilen birlikde Bivini azatlyga goýbermek barada hem karar çykardy. Bivinin häzir nirede saklanýandygy howpsuzlyk aladalary sebäpli aýdyňlaşdyrylmaýar. Egerde Biwä çykarylan hökm öz güýjünde galdyrylan bolsa, onda munyň dünýädäki hristianlaryň nägileligini döretmegi mümkindi. Emma munyň indi Pakistandaky islamçylaryň gahar gazabyna sebäp bolmagy hem ähtimal. Asy dinçi Islam partiýasy we onuň goldawçylary Bivinin öldürilmegini talap edipdiler. Pakistanda islamy dil ýetirmek ölüm bilen jazalandyrylýar. Bivi 2010-njy ýylda Punjabdaky ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dürən davada hamanı dine dil yetiripdir. Rusya Ukrainanın gün doğrunda Moskva tarapından goldunulan separatistlerin geçiriyan saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Evropa güçleri bilen qarpıştı. 11-nji noýabrda Donetsk we Lugansk regionlarynda taýlawlary geçirmek gözüňinde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldaýandygyny bellädi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri taýlaw geçirmek planlarından el çekmäge, şeýle-de Russiýany öz täsirini ulanyp taýlaw atlandyrylan lerin öňüne almağa çağırdy. Rus derengewçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky darasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derengeýärler. Partlamada bir adam helak boldy. Russiýanyň derengew komiteti partlamany 17 ýaşly ýerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýle-de onuň partlamada aradan çykandygyny mälim etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelsk regionunyň häkimi ähli jemgyýetçilik ýerlerinde howpsuzlyk çäreleriniň görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylygy uçrady. Ýerli resmiler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumatora vertolyot dağlık anar dara etrafında ir bilen hova qalandan son yere qaçıptır. Resmiler helakçılığı yaramaz hova şertlerinin sebep olunduğunu aittiler. Taliban cengçileri bolsa onu özlerinin urup düşüründüğünü öngü sürdüler. Kırgızistan'da Siriyadaki terörist toparları 100 000 dolar möçveründe mali teröristlerini yollamakta guman edilen tutsuk edildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Boyunca Devlet Komiteti şahsiyeti aydınlaştırılmadık ayplanyanın kalp dokumentleri ulanandığını aytti. Komitetin maglumatına göre, gürrüngü giden şahsiyet 14. Oktyabrda tutuk edilip, onu terörizmi maliyelistirmek, dini yigrenci dörütmek, dokumentleri kalplaştırmak ayplamaları bildirilipdir. Kırgız resmileri sonki yılların dovamında Siriyadaki ve Irak'taki terörist toporlarına 500 tövürüge Kırgızistan'ın koşulunduğunu mealim ettiler. Russiýanyň Ingusistan Respublikasynyň konstitusiýa kazyýeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bikanunlygy barada hökm çykardy. Kazyýetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalasygyň geljegini hasda nämälim edýär. Ýer çalışmak ilalasygy Ingusistanda gahar azaply protestleriň döremegine getiripdi. Kazyýet özüniň web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu kanunyň Ingusistan Respublikasynyň territoriýasyna ýetgeýändigi sebäpli bir kanundygyny, şeýle-de bu reali ýagdaýlarda referendumyň geçirilmelidigini aýtdy. Emma Ingusistanyň ýolbaşçysy Yunusbek Yevkurow bu ilalasyk boýunça diňe Russiýanyň Moskwadaky konstitusiýa kazyýetiniň hukum çykaryp bilýändigini öňe sürdi.